რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სტრასბურგის სასამართლომ დაასრულა აგვისტოს ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს არჩევნის განხილვა.
ეს არის ბრძოლა სიმართლისთვის და ამ ბრძოლაში კომპრომისი არ იქნება.
სასამართლო დავისაგნად რჩება ბორჯომის ეგრეთ წოდებული სილამაზის ხიდის მდგომარეობა.
როცა გივარდეს ფეხი, არ ქეხნება მთელი. რამდენჯერ შეაკეთეს, რა არის ეს?
გასაჩვენებს აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხის ბოლო კვლევა.
ფერმერზე ზღვის სავანაო წყალი ნორმის ფარგლებშია. ყველაზე უკეთესი არის მწვანე კონცხი, გვარიათი და საფის ტერიტორიაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ 17 მოსამართლის შემადგენლობით დაასრულა რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელის განხილვა. სახელმწიფოთა შორის ის სარჩელი საქართველო რუსეთს ადანაშაულებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დამშემდგომ პერიოდში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 8 მუხლის დარღვევაში, მათ შორის საუბარია ადამიანის ძირითად უფლებებზეც: სიცოცხლის, თავისუფლების და უსაფრთხოების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, საკუთრების და განათლების უფლებების და ასევე წამების და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვის დარღვევაზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა გადაწყვეტილებას მოგვიანებით გამოაცხადებს, თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. როგორ მიმდინარეობდა 23 მაის განხილვა, დეტალურად რამდენიმე წუთის შემდეგ ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ეს კვირა წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი იყო უკრაინის აღმოსავლეთში, სადაც ბოლო დღეებში დაიღუპა 5 უკრაინელი ჯარისკაცი და 2 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 13 წლის ბიჭი. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით, შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს აგრესია და შეასრულოს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. სახელმწიფო დეპარტამენტი დარწმუნებულია, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობას კრემლი აკონტროლებს და შესაბამისად სურვილის შემთხვევაში შეუძლია ძალადობის დასრულება. ნოიერტის განცხადებით, რუსეთი ირწმუნება, რომ რუსულენოვანი მოსახლეობის დაცვა სურს, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა კორტ უოლკერმა არაერთხელ მიუთითა, რომ რუსულენოვანი მოსახლეობისთვის არ არსებობს აღმოსავლეთ უკრაინაზე უფრო საშიში ადგილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია განაგრძობს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან კიმ ჩენ ინთან შეხვედრისთვის მზადებას. ეს მოლაპარაკება 12 ივნის სინგაპურში ადაგეგმილი. ამასთან თეთრ სახლში სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა არ გამორიცხა, რომ მისი და კიმ ჩენ ინის შეხვედრა შესაძლოა არა 12 ივნის, არამედ უფრო გვიან შედგეს. პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებით, თუ სამიტი გაიმართება, ეს იქნება უდიდესი შეხვედრა არა მხოლოდ ჩრდილოეთ კორეისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვისაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კვლავ მიუთითა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ აუცილებლად უნდა თქვას უარი ბირთვული იარაღზე. 16 მაის ფხენიანი დაიმუქრა კიმ ჩენ ინის და დონალდ ტრამპის მოლაპარაკების ჩაშლით, თუ შეერთებული შტატები შეეცდება ჩრდილოეთ კორეა კუთხეში მიიმწყდიოს და სამხრივად მოთხოვოს უარი ბირთვული იარაღზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტილების გამოსატანად გავიდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის და მის შემდგომ პერიოდში რუსეთის მიერ საქართველოსა და მისი მოქალაქეების წინაშე ჩადენილი დარღვევების თაობაზე გადაწყვეტილება სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში გამოცხადდება. 23 მაის გამართულ ზეპირმოსმენაზე კი საქართველოს მხარე მტკიცებულებებით გამყარებული პოზიციით წარდგა 17 ქვეყნის მოსამართლეებით დაკომპლექტებული დიდი პალატის წინაშე. თავისი სიტყვა საქართველოს ინტერესების დამცველმა ბრიტანელმა ადვოკატმა ბენ ემერსონმა იმის აღნიშნვით დაიწყო, რომ დამოუკიდებლობიდან 100 წლის შემდეგაც რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების აგრესიულ ოკუპაციას განაგრძობს. უფრო მეც ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
Բեն Էմերսոնիս գամոցვლა, რომელიც 1 საათზე მეტხანს გაგრძელდა, ძირითადად ასახავდა რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობითა და ხელშეწყობით საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული იმ ქმედებების შინაარს, რომლის შედეგი იყო საომარი მოქმედებები და ეთნოწმენდა. Բեն Էმერსონმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის წინაშე ფაქტებითა და არგუმენტებით ისაუბრა იმაზეც, რომ რუსეთი ცხინვალის რეგიონზე კონტროლს 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ახორციელებდა. რაც შეეხება უშუალოდ ომის დღეებს, რუსეთის სახელმწიფოს აგრესიული საომარი ქმედებების მტკიცებულებებიდან ადვოკატმა პირველ რიგში ყურადღება გაამახვილა რადარების მონაცემებზე, სეისმური სადგურების მიერ აფეთქებების დამადასტურებელ ჩანაწერებზე, 12 აგვისტოს გორში აფეთქებულ ისკანდერზე და სხვა.
რუსმა სამხედრო მოწმეებმა უარყვეს, რომ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა ჩეტევაზე, თუმცა ისკანდერების ფრაგმენტებზე ამოცნობილია რუსული ნომრები. ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა ცდილობს დაარწმუნოს მთელი მსოფლიო, რომ ამავე ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე რაკეტების ჩამოგდების ფაქტი სიყალბე და ანტირუსული პროპაგანდის ნაწილია. დანაშაულის ადგილი კი გამოგონილია იმისათვის, რომ რუსეთს ბრალი წაუყენონ. მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რომელი ისკანდერი გაისროლეს, მაგრამ შეეცადნენ თქვენს მოტყუებას.
საქართველოს სახელმწიფოს ადვოკატმა თავისი სიტყვა კონფლიქტის ზონაში შექმნილ ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე და იძულებით დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობაზე საუბრი დაასრულა. მის შემდეგ კი მოსამართლეებს რუსეთის წარმომადგენლებმა, ჯერ იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, შემდეგ კი ადვოკატმა მიმართეს. მოპასუხე მხარე მომჩივანი წარდგენილი მტკიცებულებების გაყალბებასა და ფალსიფიცირებაში და ანტირუსულ პროპაგანდაში დაადანაშაულა.
მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ძალების მიერ ცხინვალზე განხორციელებული ბარბაროსული თავდასხმის შედეგები ვაღიაროთ, მაგრამ საქართველოს საპირისპირო ფაქტები წარმოადგინა. რუსეთის ძალები ქართველი მოსახლეობის დაცვას ცდილობდნენ. რაც შეეხება რუსეთის სამშვიდობო ძალებს, მათი და რუსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უფლება არ არის ქართული მხარის განსახილველი თემა.
რუსეთთან მეორე სახელმწიფო ჩორისი დავის მოსაგებად საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ სტრასბურგის სასამართლოში 7-ამდე მტკიცებულება წარადგინა. როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გოჩა ლორთქიფანიძემ 23 მაისის ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს, საქართველოს სახელმწიფოს პასუხი რუსეთის მიერ 2008 წლის ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებებზე მხოლოდ სამართლებრივია.
შეუძლებელია სხვა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ სამართლებრივი და დემოკრატიული ღირებულებების სახელმწიფო ვართ, თუმცა ეს არის ბრძოლა სიმართლესთვის და ამ ბრძოლაში კომპრომისი არ იქნება.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ პირველად განიხილავს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ურთიერთმიმართების საკითხს საერთაშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტში აქტიური საბრძოლო მოქმედებების დროს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის საქმე ამნიშნეთ პრეცედენტულია. სასამართლომ პასუხი უნდა გასცეს ისეთ კომპლექსურ საკითხებზე, როგორებიცაა რამდენად ექცევა რუსეთის იურისდიქციის ფარგლებში აქტიური საბრძოლო მოქმედებების და შემდგომ პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ჩადენილი მასობრივი დარღვევები და რამდენად ექცევა საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად წარდგენილი საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დაცვის სტანდარტებში. საქართველოს რუსეთის მეორე სახელმწიფო ჩორისი სარჩელის ბოლო ზეპირ მოსმენას სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატაში პროცესში უშუალო ჩართული ადამიანების გარდა ესწრებოდნენ ასევე სხვა დაინტერესებული პირებიც. მათ შორის იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ეკა გასიტაშვილმა, რომელმაც მედიის წარმომადგენლებთან შეაფასა მოპაექრეთა გამოსვლები.
საქართველოს მხარე ძალიან საინტერესო და ძვირად იყო წარმოდგენილი, მათი ასე ვთქვათ, სამართლებრივი არგუმენტები, ფაქტობრივი მოტივაცია იყო საკმაოდ დეტალურად. რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას, გარკვეული ნაწილი იყო გაყალბებული უახლესი ისტორიის აღწერა, რომელიც მე გულწრფელად რო ვთქვათ, სამართლებრივად ვერ გავიგე რატომ იყო ეს საჭირო და ფაქტობრივ ნაწილს რაც შეეხება, ძირითადი არგუმენტები რუსული მხარის იყო ის, რომ იყო გარკვეული მტკიცებულებები, რომლებიც ნაწილი აღარ არსებობს, რომელთა ნაწილი და ნაწილი შემონახული.
ეკა გასიტაშვილი ამბობს, რომ არაავთენტური მტკიცებულება სასამართლოში მტკიცებულებად ვერ გამოდგება. სტრასბურგის სასამართლოს ყოფილმა მოსამართლემ ნონა წოწორიამ კი, რომელიც სტუმრის სტატუსით ესწრებოდა სხდომას, საქმის სირთულეზე გაამახვილა ყურადღება.
დიდი გამოწვევის წინაშე არის სასამართლო, იმიტომ რომ საქმე ძალიან კომპლექსურია და ძალიან რთულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლო ამ გამოწვევას ისევე ღირსეულად გაუმკლავდება, როგორც სხვა გამოწვევებს, რომელიც მის წინაშე ოდესმე მდგარა.
აგვისტოს ომის საქმეზე საქართველო რუსეთს ადანაშაულებს ევროპული კონვენციის 8 მუხლის დარღვევაში. კერძოდ საქართველო მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ომისა და ომის შემდგომი ოკუპაციის დროს დაარღვია ევროპული კონვენციის ისეთი მუხლები, როგორებიცაა სიცოცხლის უფლება, წამების არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება და სხვა. როგორც ადვოკატი ლია მუხაშავრია გვეუბნება, ზოგადად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში თითზე ჩამოსათვლელია იმ საქმეების რაოდენობა, რომელშიც სახელმწიფო უჩივი სახელმწიფოს. მისი აზრით, საქმე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ იგი ომის საქმეზეა გასაჩივრებული.
როცა ისეთი პატარა ოკუპირებული სახელმწიფო როგორც საქართველოა, რომელიც უჩივის ისე დიდ ძლევამოსიო და ასე ოკუპანტ სახელმწიფოს როგორც რუსეთი, ეს განსაკუთრებული კატეგორიის საქმე უნდა ჩაითვალოს. მაგრამ ჩვენ საბედნიეროდ და ძალიან წარმატებულად მოვიდეთ პირველი საქმე სახელმწიფოთა შორისი, როცა დეპორტაციის საქმე მოუგეთ რუსეთის ფედერაციას და ფიქრობთ ამ საქმესაც მოვიგებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე ყველა იმ მოქალაქისთვის, რომელსაც რაიმე სახით ზიანი მიადგა.
ლია მუხაშავრია ფიქრობს, რომ მაშინ, როდესაც არსებობს აგვისტოს ომის საკითხებზე ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნა, სამართლებრივი დასაბუთება იმისა, რომ რუსეთმა ომის დროს საქართველოს მოქალაქეების უფლებები დაარღვია, რთული არ იქნება. საქართველოს სახელმწიფო შორისი საჩივარი სტრასბურგში 2008 წლის 11 აგვისტოს წარადგინა, რასაც დასაბუთებული საჩივარი 2009 წლის 6 თებერვალს მოჰყვა.
დონამ ჭედლიშვილმა გიამბოთ საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, რომლის განხილვა 23 მაისს დაასრულა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმე ეხება აგვისტოს ომს და ამის შემდგომ პერიოდში საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევას. გადაწყვეტილება ამ საქმეზე მოგვიანებით გამოცხადდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსული ოკუპაციის ფონზე საქართველოს ხელისუფლებას ერთ-ერთ პრიორიტეტად აფხაზებსა და ოსებთან ურთიერთობის აღდგენა აქვს გამოცხადებული და გარკვეული პერიოდულობით ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს სხვადასხვა სოციალურ თუ საგანმანათლებლო ინიციატივებს თავაზობს. ასეთ ინიციატივებს მოიცავს ბოლო სამშვიდობო გეგმაც, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ გამოაქვეყნა საქართველოს მთავრობამ და ამ გეგმის ერთ-ერთი მიმართულება განათლება. საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით პერიოდულად ერთმანეთს ხვდებიან ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე ახალგაზრდებით, და სწორედ ახალგაზრდების ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე პრიორიტეტად ასევე განათლება გამოიკვეთა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგრძობს.
სოსლან ტატაევი 24 წლის არის. დაიბადა ცხინვალში. დაიბადა მაშინ, როცა მამამის, ტამერლან ტატაევს, ხელში ავტომატი ეჭირა და იბრძოდა. მას შემდეგ ძირითადად შეიარაღებულ ხალხს ხედავდა. მოგვიანებით ტამერლანი ომით დაიღალა და ავტომატის ნაცვლად ხელში კალამი აიღო. წერს ომზე, ომის სისასტიკეზე და მშვიდობის აუცილებლობაზე. ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფარგლებში გაიცნო ქართველი მწერლები დათო ტურაშვილი და ლაშა ბუღაძე. მათთან ერთად ლიტერატურულ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ქართველი მწერლები ტამერლანის მოთხრობების თარგმნას და გამოცემას აპირებენ. სოსლანმა მამას მიბაძა და 4 წლის წინ ქართულ-ოსურ პროექტში სამშვიდობო ექსპრესში მიიღო მონაწილეობა. ქართველი და ოსი ახალგაზრდები ევროპის ქვეყნებში ავტობუსით მოგზაურობდნენ და ეცნობოდნენ ევროპის გამოცდილებას კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით, კულტურას, ტრადიციებს და განათლების სისტემას. სოსლანს მაშინვე გაუჩნდა ევროპული განათლების მიღების სურვილი, მაგრამ ეს თითქმის შეუძლებელი ჩანდა, რადგან ოს ახალგაზრდებს ორი არჩევანი ჰქონდათ: მიიღოთ განათლება ცხინვალის უნივერსიტეტში ან რუსეთის მიერ აბიტურიენტებისთვის გამოყოფილი კვოტებით სწავლა მოსკოვში, პეტერბურგში და რუსეთის სხვა ქალაქებში გაეგრძელებინათ. სოსლანის აზრით, ევროპული განათლება დღეს ყველაზე ხარისხიანი განათლებაა, რაც მის თანატოლებს მსოფლმხედველობის განვითარების საშუალებას მისცემს.
სამხრეთ ოსეთში ომი აღარ უნდათ. მთავარია ჩამოყალიბდეს კარგი მეზობლური ურთიერთობები სახელმწიფოებს შორის, რათა მშვიდად ვიცხოვროთ. არაერთხელ მიმიღია მონაწილეობა ქართულ ოსურ არაფორმალურ შეხვედრებში და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ძალიან გვაახლოებს. ვერ ვიტყვი, რომ გავლენას მოახდეს სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებზე, მაგრამ ჩვენი არაფორმალური შეხვედრები ნამდვილად შედეგიანია. ფიქრობ, ევროპაში განათლების მიღება გააუმჯობესებს ახალგაზრდების მსოფლმხედველობას. მე სიამოვნებით მივიღებდი ასეთ განათლებას.
Да, сюда, сюда.
რამდენიმე წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ქართველი და ოსი ახალგაზრდები თბილისში ერთმანეთს შეხვდებოდნენ და ერთობლივ პროექტებზე იმუშავებდნენ. მანამდე ისინი ძირითადად მესამე ქვეყნებში ხვდებოდნენ ხოლმე ერთმანეთს. იმუშავეს და შექმნეს ქართულ-ოსური ახალგაზრდული თანამშრომლობის საგზაო რუკა, რომელიც ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის პროექტის ცვლილებათა ხედვის ნაწილია. საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში გიორგი ტუმასიანი ამ პროცესში ჩართული იყო. მისი აზრით, ოსი და აფხაზი ახალგაზრდები გაიზარდნენ სტერეოტიპებით გაჯერებულ და პროპაგანდის გავლენის ქვეშ მყოფ საზოგადოებაში. ამიტომ პირადი შეხვედრები, ფორმალური და არაფორმალური განათლება ამ სტერეოტიპების ნგრევას უწყობს ხელს.
ეს საზოგადოებები იქედან გამომდინარე ძალიან ჩაკეტილია და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა ჩვენსგან იზოლირებულად იზრდებიან და შესაბამისად ის საზოგადოების შექმნილი ნარატივები იქნება ეს ადგილობრივი თუ მხარდაჭერილი უცხო ძალების ამ შემთხვევაში რუსეთის მიერ ძალიან სერიოზულად ვითარდება და მე ვფიქრობ რომ ყველაზე კარგი საშუალება ეს სტერეოტიპები დაიმსხვრეს არის შეხვედრა რადგანაც პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია თქვა რომ რამდენიმე საათში პრაქტიკულად რადიკალურად შეიცვალა მათი წარმოდგენები ქართველებზე მათი წარმოდგენები ზოგადად საქართველოზე ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში თავისუფლად მოაზროვნე კრეატიული თაობა თუ წამოვა ახალგაზრდების რასაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს განათლება დასავლეთში ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში ეს თაობა იქნება დამოუკიდებელი და თავისუფალი რუსული ამ ნარატივებისგან. როგორც კი მიხვდებიან, რომ ეს წარსულში ცხოვრება, საიდანაც მიყავს რუსეთს საქმე, არ არის გამოსავალი და ჩვენ უნდა მომავლისკენ უყურებდეთ, შემდგომ როგორ ვიცხოვროთ ერთად და რა პერსპექტივები არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათთვის განათლების მიწოდება, შესაძლებლობების გახსნა, მათი საზოგადოების განვითარებაც ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტია. მაქსიმალურად ჩვენი ევროპელი დასავლელი პარტნიორების მეშვეობით უნდა გაუხსნათ ოს აფხაზ ახალგაზრდობა შესაძლებლობები, რომ დაინახონ სოფლიო და მიხვდებიან რომ სოფლიო ნამდვილად არ იწება და არ მთავრდება რუსეთით და გაცილებით უფრო მეტია შესაძლებლობები დღეს და საქართველოს არის გზა მათთვის აი ამ შესაძლებლობებისკენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო ფორუმის ორგანიზებით და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფინანსური მხარდაჭერით ქართულ-ოსური ახალგაზრდული პროექტის ცვლილებათა ხედვის შედეგების და აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გამოცემული ქართულ-ოსური ახალგაზრდული თანამშრომლობის საგზაო რუკის პრეზენტაცია გაიმართა. ამ პრეზენტაციას ოსი ახალგაზრდებიც დაესწრნენ. საგზაო რუკის მიხედვით ახალგაზრდები ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ფორმალურ, არაფორმალურ და დისტანციურ განათლებას მიიჩნევენ. ცხინვალში და სოხუმში, სოსლანს და მის თანატოლებს საქართველოს ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ ხარისხიანი განათლების მისაღებად ალტერნატიულ არჩევანს თავაზობს. გამარტივებული და სტატუს ნეიტრალური ფორმატით დიპლომის აღიარება და სწავლის გაგრძელება ევროპის სასწავლებლებში სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამებით. გარდა ამისა, სახელმწიფო ასეთ სტუდენტებს განათლების საერთაშორისო ცენტრის მეშვეობით ინდივიდუალურ დაფინანსებასაც სთავაზობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დახლობით 2 წლის წინ სახელმწიფომ 134000 ლარი დახარჯა საკურორტო ქალაქ ბორჯომში ეგრეთ წოდებული სილამაზის ხიდის აღსადგენად. ეს ხიდი მალევე დაზიანდა და დღეს სასამართლო დავის საგნად რჩება მისი რეკონსტრუქციის ხარისხი ერთმანეთთან ადგილობრივი ხელისუფლება და სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია დაობენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
ხიდი, რომლის რეაბილიტაციას ბორჯომში 2016 წელს 134000 ლარი დაჭდა კვლავ შეკეთებას საჭიროებს. სილამაზის ხიდის ფეხით სავალი ნაწილი არაერთხელ დაზიანდა. მზარები და ორმოები გაუჩნდა საავტომობილო გზასაც. დაზიანებული ხიდი ქვეითად მოსიარულეების გადაადგილებას აფერხებს და დისკომფორტთან ერთად ხიდი სარგებლობა წლებია საფრთხის შემცველია.
ვეშინია ისე დავდივართ აქ ესასაქმია. იმ დღეს გავიარეთ შუაში, ღამე იყო რომ მოვდიოდი. აი ესე შუაში გავიარეთ. ნახეთ რა საგავს.
არ ეთქობა რომ დაზიანებულია და აუცილებლად საჭიროებს. აუცილებლად, იმიტომ უფრო უარესი იქნება მე. უფრო დაინგრება.
აი ამ ადგილზე აუცილებლად. აუცილებლად საჭიროებს ცოტა იქითაც, იმიტომ რომ ჩაგივარდეს ფეხი, არ გექნება მთელი. რამდენჯერ შეაკეთეს რა არის ეს?
დაზიანებული ხიდის შეკეთებას ითხოვენ ავტომობილის მძღოლებიც. ამბობენ, რომ ხიდზე გადაადგილება მანქანებს აზიანებს, რაც მძღოლებისთვის დამატებით ხარჯებს უკავშირდება.
დაზიანებული ახლა მანქანები ფუჭდება, რო გადაადგილება, ნაწილი ფუჭდება, რაღაცა ფუჭდება, ამ პაკეტში გასკდება.
დაახლოებით ორი წლის წინ ბორჯომში სილამაზის ხიდის რეაბილიტაცია ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია ŠPSM-მა განახორციელა. თუმცა რეაბილიტაციის დასრულებიდან რამდენიმე თვეში ხიდის ფეხით სავალი ნაწილი დაზიანდა. საკურორტო სეზონისთვის სილამაზის ხიდის ფეხით სავალი ნაწილისა და საავტომობილო გზის მხოლოდ დაზიანებული მონაკვეთები შეკეთდება. ხიდის სრული რეაბილიტაცია კი ŠPSM-თან სამართლებრივი დავის დასრულების შემდეგ ჩატარდება. ვინ მოახდენს ხიდის სრული რეაბილიტაციას, ეს საკითხი ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ŠPSM-ის ხელმძღვანელი ზურა ბიბილაშვილი ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესზე განმარტავდა, რომ კომპანიამ დაკისრებული მოვალეობა ხარისხიანად შეასრულა.
ეს რომ ლიკვიდაცია გაუკეთოთ მაგ დეფექტს, ერთი თვის მერე შეიძლება ორი კვირის მერე ისევ განმეორდეს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ თავიდანვე პროექტში ამ საკითხთან დაშვებული არის გარკვეული უზუსტობები.
მოსამართლე შალვამ ჭედლიშვილის გადაწყვეტილებით მოსარჩელე მხარე ŠPSM-ისგან ვალდებულების შესრულებას მოითხოვს, თუმცა ის ფაქტი, რომ კომპანიამ სამუშაოები უხარისხოდ შეასრულა, გამგეობამ ვერ დაამტკიცა. თვითმართველობის წარმომადგენლები რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას მართლმსაჯულების ორგანოს მეორე ინსტანციაში ასაჩივრებენ. საკრებულოს ლეიბორისტი დეპუტატი გიორგი გიუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან აცხადებს, რომ სასამართლო დავა ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა ფორმალურად წააგო.
ჩვენ იანვარში გამოვყეთ შემადგენლობამ საკრებულოსი ახლობით 90,000 ლარი, 84 თუ რაღაც 1000 ლარი ხელმეორედ შესაკეთებლად გააქნეს ეს თანხა. არც კუსტარულად კეთდება, არც კაპიტალურად კეთდება და ის 84,000 ლარი ფაქტიურად სად არის, კაცშუნა არის. განათებაც გაფუჭებულია და ისიც აღარ არის თლიანად განათებიანი არის დაახლოებით 130,000-მდე დახარ. იმეთ პოლიციაში განცხადება დავწერე პირველად, რომ 5-6 მონაკვეთი ჩაინგრა და სურათები ამოიღეს და იგი კამეჩებმაო და ძროხებმა თუ ცხენებმა გადაირბინეს და ნალევით დაამტვრიეს ეს უთხუი ეგეც რა. ფინანსულაში უხარისხოა და პირდაპირ დასკვნაშიც არის, აუდიტის დასკვნაში მითითებული პირდაპირ პასუხისგებაშია მისაცემი ის ვინც ეგააკეთა. ამაზე მეტი რაღა შემოწმება უნდა, რომ ხარისხის დასკვნის გარეშეა ობიექტი ჩაბარებული.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ŠPSM-ის წინააღმდეგ სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების გამო სამართლებრივი დავა დაიწყო. საქმე ახალციხის რაიონულ სასამართლოში განიხილეს. მოსამართლემ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. პირველ ინსტანციაში სამართლებრივი დავა ŠPSM-ის სასარგებლო დასრულდა, თუმცა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბუბაბერიძე აცხადებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ და ხიდის რეაბილიტაცია ისევ ŠPSM-ს მოუწევს.
მუნიციპალიტეტი გეგმავდა მიმდინარე წლის განმავლობაში შეესრულებინა საკუთარი ხარჯებით რეაბილიტაციის სამუშაოები, რაზეც ტენდერიც იყო გამოცხადებული, თუმცა გამოვლინდა დამატებითი გარემოებები, რომ ეს სამუშაოები არ იქნებოდა ხიდისთვის საკმარისი და ვფიქრობთ, რომ სილამაზის ხიდს სჭირდება უფრო მასშტაბური დაგეგმვა, მასშტაბური სამუშაოები ველოდებით სასამართლოს შემდეგ გადაწყვეტილებას. ამ ეტაპზე ის დაზიანებული მონაკვეთები ორმოული შეკეთების გზით დროებით შევაკეთოთ.
ოპოზიციონერი დეპუტატის გიორგი გიუაშვილის მტკიცებით, სამუშაოების დასრულების შემდეგ ხიდი მალევე დაზიანდა. მას შემდეგ კი მისი ვერც კუსტარული და ვერც საფუძვლიანი შეკეთება მოხერხდა.
მაია ულაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია საკურორტო ქალაქ ბორჯომის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად მიჩნეული სილამაზის ხიდი, რომლის რეკონსტრუქციისთვისაც 100,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა დაახლოებით ორი წლის წინ. აქტიური საკურორტო სეზონი იწყება აჭარის ზღვის სანაპიროზე, შესაბამისად მოიმატებს ზღვის წყლის შემოწმების ინტენსივობა. ამ დროისთვის თავად ბათუმში ზღვის წყალი შედარებით სუფთა და ამ ვითარების შეცვლას ადგილობრივი მოსახლეობა ტურისტების და ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად ელოდება. რა შედეგი აჩვენა ზღვის სანაპიროზე წყლის ხარისხის ბოლო კვლევამ, ამ ყველაფერს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბანიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ბათუმის სანაპიროზე ბანაობის სეზონი გაიხსნა. შავი ზღვის ბათუმის აკვატორიაში ზღვის წყლის ტემპერატურა 17-დან 18 გრადუსამდე აღწევს. სინოპტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ თუ მზიანი დარი შენარჩუნდება, ზღვის წყალი შესაძლოა 20 გრადუსამდე გათბეს. ბათუმის პლაჟებზე საზღვაო ინვენტარი უკვე გამოფინეს. ზღვაში კი ჩამოსულ დამსვენებლებთან ერთად ადგილობრივებიც ბანაობენ, მათ შორისაა ირინე გათენაძე.
დღეს გავხსენით სეზონი. არ არის ძალიან ცივი და უკვე შეიძლება რომ ავიდეს ხალხი და იბანაოს ჩვეულებრივად, კაი რუჩსაც მიიღებს. სუფთაა ჯერ. პლიარსაც ეტყობა რომ არ არის ნაგავი ელემენტაროლი და მე უკვე ეს ნაგავი ჩადის ზღვაში ყველაფერი და მე უკვე ეტყობა ზღვასაც რომ ბინძურია.
ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად იცვლება ზღვისწყლის ხარისხი, ამბობს ილონა მხეიძე. Მაისში კი მისი დაკვირვებით ზღვისწყალი შედარებით სუფთაა.
ეხლა არის ძალიან სუფთა და ჩემეზით, აი ამ დროზე უფრო უნდა გამოხვიდეს საბანაო, თუ გინდა რომ მართლა იბანაო, თორემ სხვა დროს, მაგალითად ივლისში, აგვისტოში უკვე ძალიან ბინძურია ჩემი აზრით და უფრო რუჯითვის თუ გამოხვალ, თორე საბანაოდ მეტნაკლებად, ან დილით უნდა გამოხვიდე 6 საათზე, 7 საათზე, თუ გინდა რომ იბანაო სუფთა წყალში, თუ არა და სხვა დღისკენ, საღამოდკენ უკვე ძალიან დაბინძურებული არ.
ზღვისწყლის დაბინძურებაზე საუბრობს ბათუმელი სოფო პატარაიაც, რომელიც ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს და თავის შულთან ერთად სახლის წინ მდებარე სანაპიროზე დადის. თუმცა როგორც ამბობს, აქტიურ სეზონზე ქალაქ გარეთ არსებულ პლაჟებს ანიჭებს უპირატესობას, სადაც მისივე თქმით ზღვისწყალი შედარებით სუფთა.
თითქმის 10 დღეა დავდივარ ზღვაზე. ჯანსბურთან ერთად. მე და სანდრო ორივე ვიბანაოთ უკვე. ნორმალური წყალია. დიდი ხნით ალბათ წყალში ვერ გაჩერდები, მაგრამ ან ჩანს ასიამოვნო უკვე. Ну ზოგადად ყოველი სეზონის შემდეგ მკურნალობა მიწევს ესეთი მიკროფლორა ჩვენს შავ ზღვაში, მაგრამ ეხლა ჯერჯერობით ნორმალური სიტუაციაა.
აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოში კი აცხადებენ, რომ მაისის თვეში ჩატარებული მიკრობიოლოგიური კვლევების მიხედვით ზღვისწყლის ხარისხი ბათუმის სანაპიროზე დამაკმაყოფილებელია და ბანაობა ყველგან დასაშვებია. განემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ყველაზე დაფინძურებული ზღვისწყალი ბარცხანისა და თამარის დასახლებაშია, სადაც ნაწლავის ჩხირის მაჩვენებელი ლაბორატორიული კვლევის მიხედვით 7000-ია, თუმცა მისივე თქმით დადგენილი ნორმის ფარგლებშია.
შეიძლება ითქვას, რომ თელ პერმეტზე ზღვის საბანაო წყალი ნორმის ფარგლებშია. ყველაზე უკეთესი არის მწვანე კონცხი, კვარიათი და საფის ტერიტორიის პლაჟებზე, როგორც ყოველთვის მიმდინარე წელსაც. მაგალითად, ნაწლავი ჩხირი ჯგუფის ბაქტერიები აკვაპარკის ტერიტორიაზე 10000-ის მაგივრად 620-ია, კვარიათში 10000-ის მაგივრად 230-ია, ეს ლაბორატორიული კვლევებით. სარფში 620-ია, მწვანე კონცხზეც 620-ია. ეს ის მაჩვენებლები არის, ვთქვათ, ადამიანის ორგანიზმის ზღვისწყალი ხდება და იწვევს რაღაც უარყოფით რეაქციებს.
ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ მიკრობაქტერიების მაჩვენებელი შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროზე წყლის ტემპერატურის ზრდასთან ერთად მატულობს. თუმცა, როგორც აღნიშნავს, ბოლო 8 წლის განმავლობაში მისი საგანგაშო მომატება არ დაფიქსირებულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დადგენილ ნორმას 10000 არ აჭარბებს. აჭარის გარემოს დაცვის სამართველო ზღვის წყლის ხარისხის შემოწმებას აპრილის თვიდან იწყებს და მაისისთვის ჩათვლით თვეში ერთხელ ამოწმებს. ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით კი ყოველ 10 დღეში იღებს სინჯებს და ბაქტერიების ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს ვებგვერდზე აქვეყნებს. გარემოს დაცვის სამართველოში იმასაც აცხადებენ, რომ ბოლო წლებში ქალაქის სანაპიროზე ზღვისწყლის ხარისხი შედარებით გაუმჯობესდა და რაც ქალაქში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას უკავშირდება. ხოლო იქ, სადაც ეს სამუშაოები არ დასრულებულა, კერძოდ კი ბარცხანისა და თამარის დასახლების ტერიტორიაზე, ზღვისწყალი შედარებით დაბინძურებულია. ბარცხანის დასახლებაში ზღვას დინარე ბარცხანაც აბინძურებს. ბათუმის წყალში კი აცხადებენ, რომ ქალაქში სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა რეაბილიტაციის შემდეგ მოწესრიგდა. ზღვაში კი საკანალიზაციო წყლის ჩადინება დამუშავებისა და გაფილტრის შემდეგ კილომეტრზე მეტი სიგრძის დახურული მილებით ხდება, რომელიც ზღვაში 40 მეტრ სიღრმეში მდებარეობს. რაც შეეხება თამარისა და ბარცხანის დასახლებას, ბათუმის წყალში აცხადებენ, რომ საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს და იგი წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიებზე კი, რომელიც ახალი ბულვარის სანაპიროს წარმოადგენს, საკანალიზაციო სისტემა არ არსებობს. ადგილობრივები კი ამ დროისთვის სეპტიკური აუზებითა და ორმოებით სარგებლობენ.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაიძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი აჩვენა ამ დროისთვის ბოლო კვლევამ, რომლის მიზანი იყო აჭარის ზღვის სანაპიროზე ზღვისწყლის ხარისხის შემოწმება. ზოგადი დასკვნით, პრაქტიკულად ყველგან ნორმას შეესაბამება ზღვისწყლის ხარისხი, თუმცა არის ადგილები, სადაც წყალი გაცილებით უფრო სუფთაა, ვიდრე მაგალითად ბათუმსა და მის შემოგარენში. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ მოკლედ, საქართველოში ჰაერის დაბინძურების 71% ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე მოდის და მათი 37% თბილისშია თავმოყრილი. ამ შესახებ ნათქვა მია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც თბილისის მასშტაბით ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობას ასახავს. ამ დოკუმენტის განხილვა ამჟამად პარლამენტის სპეციალურ ჯგუფში მიმდინარეობს. ძიუდოისტების ნაწილი განაგრძობს საპროტესტო აქციებს ფედერაციის პრეზიდენტის დავით ქევხიშვილის გადადგომის მოთხოვნით. როგორც ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ცეზარ ჩოჩელმა ჟურნალისტებს განუცხადა სპორტსმენებს შესთავაზა ყველა პრობლემის მოგვარება, მათ შორის საყოფაცხოვრებო პირობებიდან დაწყებული დამთავრებული სავარჯიშო პირობები, თუმცა ძიუდოისტები უარს ამბობენ და მათი მოთხოვნა უცვლელია დავით ქევხიშვილის გადადგომის შესახებ. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის განცხადებით, ძიუდოს ფედერაციაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით შექმნილი კომისიის მუშაობა ჩიხშია შესული. ეს კომისია 10 მაისს შეიქმნა. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.